7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Chiar dacă nu este foarte politicos să vorbim despre funie în casa spânzuratului, cum zice un dicton mai deocheat, și nici despre Ana Karenina în casa unui disperat, astăzi vom discuta cu invitații mei despre eficiența mandatului politic al demnitarilor de stat numiți de partidele politice de la guvernare în fruntea ministerelor, departamentelor, agențiilor și altor subdiviziuni vitale din care se constituie osatura statului. De altfel, cu prima ocazie, o să discutăm și despre nomenclatorul acestor structuri și până unde ar putea și ar trebui să ajungă grija protectoare a puterii, până la funcția de director de cimitir, ori și la cea de paznic la harbuzărie. Astăzi le-am propus invitaților mei să ne spună de ce un ministru cu carnet de partid este mai bun decât unul care are doar o nenorocită diplomă de Harvard sau Oxford. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Leonid Litra, vicedirector pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și Victor Osipov, fost vicepremier pentru reintegrarea țării în guvernul primei alianțe pentru integrare europeană, reprezentând acolo formațiunea politică Alianța Moldova Noastră. După 2 ani de activitate a Alianței, suntem în drept iar să ne punem aceeași întrebare pe care am avut-o atunci când s-a constituit Alianța și când s-au făcut împărțiri de portofolii. De ce miniștrii, șefii de departamente, șefii de agenții, conducătorii unor instituții de protecție a legalității au nevoie de acoperirea politică? Adică cât de funcțional în condițiile Moldovei este un mandat politic? O să încep cu întrebarea pe care o adresez lui Leonid Litra. Cât de inevitabil este să ai neapărat funcționari, miniștri cu mandat politic, dependenți de partidul care i-a trimis în aceste funcții?
Eu aș face o diferență între funcționari și miniștri, pentru că, în opinia mea, cred că miniștrii trebuie să fie cei cu mandat politic, iar funcționarii, mai ales cei care fac parte din puterea judiciară, vorbesc despre instituțiile legate de actul justiției, trebuie să fie investiți politic, dar fără intercalări politice, bineînțeles.
Dar de ce trebuie să aibă această umbrelă?
Ministrul trebuie să fie persoana care spune ce de făcut și subalternii care pot fi tehnocrați sau lipsiți de acest mandat politic trebuie să explice cum.
Domnul Litra, dar în cazul drumurilor, de exemplu, ministrul va spune același lucru, indiferent că vine de la un partid sau altul sau vine din afara partidului. Grosimea asfaltului și lungimea drumului pentru care există bani la buget nu se va schimba funcție de culoarea lui politică. Sau nu?
Ați ales un exemplu poate mult prea tehnic, pentru că bănuiesc că chiar și ministrul transportului a avut și alt gen de discuții legate, de exemplu, de liberalizarea spațiului aerian. Vă amintiți? Atunci a contat foarte mult de la ce partid vine acest ministru.
Domnul Osipov.
Atunci când, așa cum amintea domnul Litra, se discuta formarea guvernului AIE2, s-a vehiculat că eu voi fi păstrat în funcția de vicepreministru pentru reintegrare.
Cum ar fi fost normal?
Nu știu dacă ar fi fost normal. Eu am considerat de altfel că asta vroiam să spun, că nu ar fi fost normal. Și nu pentru că mă eschivam de la responsabilitate, dar pentru că aveam nevoie de acoperire politică. Mai ales pe un sector care nu pune asfalt. Face drumuri de altă natură între malul stâng sau poduri între malul stâng și drept al Nistrului.
Ei, deocamdată le proiectează.
Sunt unele deja reparate, dar nu despre asta este vorba. Mai ales într-o zonă foarte responsabilă din punct de vedere politic, cum este cea reintegrării țării, un ministru, să zicem așa, un vicepreministru responsabil, dacă este lipsit de acoperirea politică, poate fi ușor sacrificat și am văzut câte evenimente s-au perindat între timp cu negocieri, cu întâlniri, cu atitudini atitudine față de aceste gesturi și acțiuni ale guvernului. Ați pus întrebarea de ce are nevoie de acoperire politică și, într-un fel, cred că prin exemplu meu personal am încercat să vă răspund. Însă, vreau să extind și eu un pic subiectele. Întâi de toate, contează și ministrul transporturilor ce viziuni și opțiuni politice, inclusiv politice, are sau ce politici promovează în domeniul său, pentru că politica nu este doar luptă pentru putere, este și un fel anume, un concept anume pentru dezvoltarea unor sectoare mari ale economiei, ale societății. Dumneavoastră ați dat exemplu asfaltului, eu o să vă dau exemplul ecartamentului pentru căile ferate. De 20 de ani, din cauza opțiunilor politice sau politicilor care au fost promovate sau au lipsit, Republica Moldova rămâne deconectată de la rețeaua de căi ferate europeană. Poftim! Sau politicile în domeniul porților energetice, conectarea Republicii Moldova la sistemul energetic european, evident prin intermediul României, care este țara proximă actualmente membra a Uniunii.
Dar un ministru poate să vrea cât de mult să facă tumbe peste tumbe, dacă nu are sprijinul puterii?
Păi dacă nu are sprijinul politic, că aici vreau să ajung. Este o chestiune de democrație și de alegeri. Un partid politic care își promovează echipa, care luptă pentru putere, dar își promovează echipa să guverneze țara, vine în fața alegătorilor cu niște programe, cu niște opțiuni, de la cele de ansamblu până la unele mai concrete, mai tehnice inclusiv. Și oamenii votează și atunci acel partid, dacă el va promova conectarea Republicii Moldova la spațiul european, aviatic, feroviar, energetic, în alte domenii, el va avea girul și va trimite oameni să conducă ministerele respective care vor avea misiunea să îndeplinească angajamentele luate față de oameni. Eu aici, în această zonă, văd nu necesitatea sau eventualitatea sau riscul apartenenței politice. Eu văd logica responsabilității politice.
Dar vorbeam mai sus specificul moldovenesc.
Specificul moldovenesc nu ține de logica lucrurilor. Specificul moldovenesc ține de faptul că la noi nivelul politicului, al politicienilor, al liderilor, în primul rând, din păcate, este că ei speculează noțiunile, le denaturează și le folosesc în luptele lor de rivalitate politică, când lumea eroare. Nu apartenența politică și nu responsabilitatea politică este problema. Problema este modul cum se gestionează întregul proces de guvernare și calitatea celor care
conduc. Exact, ați aruncat noțiunea în discuții, rivalitatea. Asta mă gândeam că s-ar putea să fie buturuga mică. În condiții de rivalitate, când miniștrii de fapt au o acoperire răzlețită și fiecare partid deasupra acestor miniștri trage plapuma peste el, asta devine un dezastru. Domnul Litra.
Nu știu dacă e doar specificul moldovenesc. Recent am răsfăit o carte, se numește Noul Machiavelli, de Jonathan Powell, un funcționar cu o experiență mare în guvernul britanic, care spunea că, până la urmă, lupta între diferite ministere într-un guvern de alianță duce la faptul ca să cadă tot guvernul și după asta fiecare dintre ei se întreabă unul pe altul. Dar de ce am luptat noi unul contra altul? Pentru mine este important ca birocrația din aceste ministere să funcționeze. Avem exemplu, cineva când critică din UE faptul că nu avem un președinte timp de 2 ani și noi spunem bucuroși că nici Belgia nu are un guvern de un an și. Dar diferența este că la ei, în absența unui guvern, instituțiile funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Iar la noi, în prezența unui guvern, instituțiile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Deci, în absența unui mandat politic, nu doar că nu putem face multe reforme, dar probabil nu le putem face deloc, pentru că și birocrația este una care a demonstrat deocamdată că nu este una funcțională sau deplin funcțională.
La noi, iată specificul moldovenesc în ce constă, o să fac o mică pledoarie în favoarea birocrației. Ca poziția mea să fie clară, eu consider că există funcții în guvernare care trebuie să fie politice, sunt politice sine qua non, deci sunt politice în orice situație. Când le numim noi uneori tehnocrate, guvern de tehnocrați, este o abureală. Până la urmă, oricum, beneficiază de un sprijin politic în Parlament, să nu ne amăgim. Însă, de la un anumit nivel în jos, cred că societatea moldovenească și întregul sistem are nevoie de depolitizare. Niște exemple. L-am însuțit cândva, când îl consiliam pe domnul Urechean, într-o vizită la Riga, și discutam pe linie de partid, discutam cu partenerii de acolo care ne întrebau, zice, dar câți membri de partid aveți voi? Zic, știți cum la noi, asta este un motiv de fală dacă ai mulți membri. Deci că, domnule, avem aproape 30.000 de membri și mai n-a leșinat lituanianul când ne-a auzit. Zice, dar noi avem vreo 200. 200 de oameni care fac politica acestui partid. În rest, sunt susținători, oameni care sau ne votează sau nu după ideile, după oamenii pe care îi promovăm și așa mai departe. Noi nu avem, noi nu suntem un partid de masă, noi suntem un partid care face politică. Iar la noi competiția este să-i cumpere pe toți până jos sau să-i raliezi, să-i recrutezi, să-i racolezi pe toți până jos, să-i împarți în fiecare mahala și în fiecare familie, soțul într-un partid și soția în altul.
Să-i aduci la Chișinău, la congres, să vadă de la o poștă că sunt străini.
Doamne, și dacă nu ai în sală, dacă nu ai în sală la congres 1500 de oameni și foarte multe drapele, nu contează culoarea, atunci comentatorii sau așa numiții analiști vor zice că, băi, ce partid slab e ăsta, a adunat doar 200 de oameni. În țările civilizate, uneori, mai mulți nici nu există într-o nucleu politic.
Bine, pe de altă parte, America dă niște exemple de show-uri politice.
Sunt mici diferențe între politica americană și cea europeană și este europeană.
Dar să revin totuși la problema noastră generică de politizarea. Ați atins mai devreme struna sensibilă a specificului moldovenesc, organele de forță, hai să le zicem așa cum se numesc în folclorul politologic de la Chișinău. Atunci când SISU, Procuratura, Ministerul de Interne sunt cu acoperire politică, există riscul sau bănuiala firească că acești miniștri vor aplica selectiv forțele.
Haideți să vă dau niște detalii. Eu o să vă povestesc din interior. Eram prim vicepreședinte al Alianței Moldova Noastră în prima coaliție de după neocomuniști.
Cea cu patru mușchetari.
Da, cea cu quartet, eu îl numeam. Patru lideri care se întâlneau, discutau între ei, doar ei știu ce. Nici chiar noi, următoarele persoane din partide, nu înțelegeam ce discută și ce decid. Păi vreau să vă spun un lucru. Întâi de toate, acești patru lideri au stabilit să existe o distribuție, inclusiv în ceea ce ține de instituțiile de forță și de securitate ale statului, instituțiile de drept. Personal am considerat această abordare eronată din start. Însă, iată aici specificul moldovenesc. Partidele, conducerea lor, echipele din aceste partide în acea perioadă au avut un acces foarte limitat la procesul de coagulare a alianței și de luarea deciziilor. Liderii, cei patru, unii dintre care astăzi se indignează sau au un fel de iluminare, ei au dictat această abordare. Asta este una la mână. Doi, oamenii propuși în aceste funcții ne-au fost prezentați totuși în interiorul partidelor și vreau să vă spun că am avut întâlniri cu dânșii. Oameni care nu erau din partide și aici trebuie să spunem foarte ferm. Au fost selectate persoane cu obiectivul ca să realizeze inclusiv, să zicem așa, și depolitizarea acestor instituții. Oameni din afara partidelor, oameni din profesie și același Zubco, același Mihai, același generalul Cătană care era la interne în primul guvern al AIE, deși a fost pe poziția revenită pe LDM-ului, dar să fim de acord cu toții că era o persoană respectată de toate formațiunile politice și nu era membru de partid. Încă o dată vă spun, partidele au evitat să propună oameni din interiorul lor, deși asemenea idei au existat. Bunoară să fie sau Untilă, sau Pleșca, sau Susarenco, sau altcineva, membru al partidului, unul dintre lideri, să fie pus procuror general. Eu cred că aceea ar fi fost politizare crasă.
Dar acum, după raportul procurorului, parcă totuși nu am avea foarte multă încredere că funcționează formula asta ideală pe care o descrieți dumneavoastră.
Nu o consider o formulă ideală, am fost împotriva ei din start.
Am înțeles, dar dumneavoastră o descrieți că ar fi totuși suficient de onestă. Dar după discuțiile din Parlament se vede că totuși la procuratură s-ar putea să fi fost și la SIS. Se face o politică de rivalitate sau de concurență în cadrul alianței.
Amprenta politică oricum există.
Mai ales că în condițiile unui dezechilibru sau unei dorințe de a revizui starea de fapt care există acum, nu poate fi altfel. Algoritmul pe care s-a insistat și l-ați menționat mai devreme are și avantaje și dezavantaje. Când ministrul este de un partid și celelalte două poziții de viceministru din alte partide, reprezintă un avantaj pentru că există un fel de checks and balance în interior. Toate partidele sunt informate de politici sectoriale dintr-un anumit domeniu, însă dezavantajul cel mai mare este că ministrul nu poate veni cu echipa sa și este deseori sabotat de viceministrii săi. Și în aceste condiții ne întrebăm care din această opțiune este mai bună, pentru că riscăm să avem în interiorul fiecărui minister lupte care se dau indiferent dacă avem o paletă de culori diverse.
Eu aș opta pentru formula cu secretar de stat inamovibil, profesionist, produs din sistemul ăsta profesionist și administrativ în fiecare sector.
Este o formulă care am sugerat-o și noi, spun noi, unii reprezentanți din societatea civilă, pentru că spuneam la început, ar fi o secretarul de stat care să răspundă la întrebarea cum ministrul are viziuni, compilează politici și secretarul de stat explică cum se face ceea ce a luat decizii ministrul.
Depolitizarea sistemelor de forță, ca să revin la subiectul nostru, da? Păi, dragii mei, nu avem noi cumva pe agenda Parlamentului acum o strategie de reformă a organelor de apărare a ordinii de drept sau a justiției, într-un cuvânt, da? Care încă nu a fost examinată și adoptată și urmează să fie, nu ar trebui oare ca depolitizarea să se discute, să se aplice și să se voteze și să se implementeze în baza unei asemenea proceduri?
Domnul Osipov, martor la niște discuții despre ce și am văzut câtă gelozie a strânit, Doamne ferește,
exact,
supunerea Botnaru, la guvern sau la Parlament.
Domnul Botnaru. Exact. Și vreau să vă spun că actualmente CCCEC-ul, care este subordonat instituțional guvernului și al cărui șef, pentru că știu acest lucru, da, este prezent la ședința operativă a primului ministru în fiecare zi de luni la ora 8:30 și care primește acolo instrucțiuni despre ce să facă în funcție de problemele cu care se confruntă operative, cu care se confruntă instituțiile statului, nu cred că se grăbește cineva la guvern să renunțe la această incidență asupra CCCEC-ului.
Și aici, domnul Osipov, să vă întreb, este exact momentul, în condițiile în care domnul Filat are suspiciuni la adresa unor parteneri de alianță, noi putem să presupunem că instrumentele pe care le deține guvernul sunt folosite pentru a constrânge sau a le da din deget oponenților politici.
Nu voi spune eu acest lucru, voi adăuga doar faptul că suspiciuni au toți unul față de altul și poate că lucrul ăsta este normal. Ceea ce noi putem să constatăm este și de altfel Procurorul General a făcut-o inclusiv în prezentarea sa că acel centru tehnic de comunicații guvernamentale care era în subordinea sau în gestiunea serviciilor special abilitate ale statului, serviciul de securitate, de informație și securitate, a fost trecut și noi așa, nici n-am acordat prea multă atenție. Ne-am luat după noțiunea de comunicații guvernamentale, însă el, într-adevăr, reprezintă capacitățile tehnice de interceptare a convorbirilor telefonice și este gestionat actualmente în cadrul Cancelariei de Stat.
Domnul Litră, impresia dumneavoastră?
Cert este faptul că se încearcă ca aceste organe să fie folosite ca pârghii determinante pentru anumite formațiuni sau anumite persoane, dar succesul acesta este unul relativ, totuși, aș spune eu.
În da, procurorul a spus că s-a opus.
Procurorul s-a opus
asta a
centru,
viespele.
Cel puțin centrul de combatere, cel puțin din informațiile pe care le-am văzut eu, viziunea de reformare, pentru că este pe agenda.
Este proiectul de strategie.
Proiectul de strategie va fi supus controlului parlamentar în viitor. Mi se pare
și va renunța la atribuțiile de control economic. Va controla doar corupția.
Da. Sper că nu doar să o controleze, dar să o combată. În viziunea mea, organele de forță trebuie controlate de Parlament. Nu cred că PLD-M ar avea foarte multe împotrivă dacă deducem faptul că a doua formațiune politică din Parlament este chiar a acestui partid.
Eu mai am o întrebare principială. Mai devreme sau mai târziu vom ajunge din nou la niște alegeri la formarea noului guvern și atunci lămuriți-mă, vă rog, cum se alege ministrul X de către partidul Y pentru această funcție. Eu în teleshow-urile pe care le-am avut în faza constituirii alianții n-am înțeles de la lider de ce, de exemplu, procuratura a fost aleasă neapărat de democrați, SIS-ul de liberali și Ministerul de Interne de liberal-democrați.
Domnul Botnaru, dacă e vorba de ministere, de obicei, partidele au oameni, se străduie să aibă oameni din diverse domenii pentru că au și interes politic să acceadă, să poată comunica cu segmente ale societății, cu segmente profesionale diferite. Și din rândul acestora se promovează Partidul în sine este o instituție care, de altfel, dacă ar și funcționa bine, trebuie să pregătească și să promoveze oameni în structurile administrației.
De acord, dumneavoastră mă duceți iar în teorie.
Eu vă spun în practică.
Domnul Osipov, vă spun și eu un exemplu din practică. Dacă democrații iau Ministerul de Educație, există un fel de politică.
TLDM-ul îl are.
Nu, dacă l-ar lua PD-ul, ar fi un fel de manuale. Dacă îl ia, de exemplu, Partidul Liberal Democrat, e alt fel de politică.
De aia și este necesară responsabilitatea politică. Pentru că noi am avut Alianța Moldova noastră când existam, ministrul educației, și l-am ales pe baza experienței lui din domeniu, care nu era prea vastă, deoarece domnul Bujor a lucrat ca profesor la universitate la începutul carierei sale, dar avea o vastă experiență politică și administrativă după aceea.
Da,
deci
și
n-am avut un academician să-l punem acolo.
Osipov, dar întreaga alianță trebuie să vrea ca limba română să fie în continuare, sau să fie o moldovenească.
Dar atunci domnul Bujor a avut pe asemenea chestiuni o anumită poziție. Da? S-a schimbat guvernul, s-a schimbat ministrul și partidul și vedem că s-a schimbat și abordarea sau comunicarea publică. Nu există altă cale în democrație decât oamenii să urmărească aceste lucruri și să taxeze pe cine? Pe un ministru al nimănui, un nou name și nu știu cum îl cheamă și de unde vine? Nu, un ministru susținut politic de un partid care va fi sancționat sau respectiv,
recompensat
în cazul în care satisface nevoile societății. Ceea ce privește instituțiile de forță, eu, iarăși din experiența prin care am trecut în prima alianță, pot să vă spun că eu mai mult îi percep pe acei oameni ca și candidații ai Alianței pentru Integrare Europeană, deoarece s-au prezentat în fața noastră la birourile partidelor. Cel puțin așa a fost absolut democratic la AMN. I-am cunoscut, am discutat despre viziunea lor și așa mai departe, înainte de a-i vota. Nu erau oameni din partidul nostru.
Formula pe care sugerați dumneavoastră, care ar fi funcțională, este oameni care ar avea suficient credit de încredere din partea partidelor.
Dacă vorbim despre instituțiile de drept, eu nu consider această formulă. Așa a fost la modul practic, dar nu consider că este suficient. Eu cred că trebuie să existe totuși un mecanism care să asigure și prin numirea șefilor acestor instituții autonomia lor și să prevină politizarea, subordonarea politică. Da.
Sunt de acord cu domnul Osipov și aș mai adăuga că în cadrul unei alianțe, de fapt, echilibrul este unul foarte firav. În Occident, integritatea persoanei este foarte importantă atunci când este numită într-o funcție. Și cred că la noi, partidul care înaintează această persoană, în primul rând, este cel mai responsabil și nu altcineva. Pentru că dacă în Occident, în cadrul unei alianțe, se demonstrează sau se ajunge la concluzia că un anumit ministru nu este compatibil din punct de vedere al integrității, atunci partenerii de alianță îi sugerează că această persoană trebuie să fie scoasă pentru că alianța pierde. La noi lucrurile au loc puțin altfel și cel puțin impresia mea este că atunci când îi se reproșează un partener de alianță, îi reproșează altuia că o persoană anumită este coruptă sau are alte păcate, celălalt partener de alianță spune răspunsul clasic, tu tot ai de ăștia, dar mai există un răspuns, deci în engleză ar fi un fel de negative bargaining, care spune că eu n-am să-l dau afară pentru că este persoana mea, este omul meu. Și tu ce ai să faci mai departe? Ai să distrugi alianța pentru că nu l-am dat afară pe unul? Deci pui în risc, pui în joc.
Sindromul submarinului.
Pui
suntem
în joc
cu toți
totul.
Ermetizați, da.
Suntem cu toți pui în joc totul. Și asta este mare dezavantaj pentru că nu putem separa anumite procese de anumite fenomene.
Continuă ideea domnului Litra. Amintind despre quartetul din AIE1, despre Consiliul Alianței numărul 2, aceste alianțe nu sunt instituționalizate și formalizate juridic, așa cum se întâmplă în practica altor țări, bunoară chiar în România. Da? Deci Alianța de Guvernare în România își înregistrează acordul la tribunal. Noi am fost bunoară în ultimii ani martorii de asemenea unor rivalități dintre partidele aliate de acolo, atunci când unul s-a retras de la guvernare și a rămas un partid în minoritate să guverneze, însă susținut în continuare de alianța înregistrată la tribunal. La noi fac, domnule, liderii ce vor, partidele exact. De multe ori nici nu știu.
Dar dacă n-ar fi formalizat, dar ar exista suficient respect și criteriile morale ar fi într-adevăr puternice, așa cum pretindea și insista domnul Ghimpu.
Dumneavoastră vorbeați despre specificul moldovenesc mai devreme.
Exact.
Mai bine să fie formalizat, cu semnătură, cu ștampilă.
De acord. Da. Fiți de acord, noi în spațiul post-sovietic ne uitam cumva chiorâș la contractele de mariaj. Spuneam, domnule, dar dragostea este mai puternică decât contractul de mariaj.
Moartea e mai puternică decât dragostea, și atunci e bine să ai contract.
În sensul ăsta,
Eu despre respect, domnul Botnaru, iarăși o să vă transmit o experiență din alianță. Chiar de la zorii, de la începuturile ei, discutam cu un nou coleg dintr-un alt partid, apropo, și zic, domnule, noi o să vă susținem din respect. Eu îi spun lui. Și el îmi răspunde atunci prompt și vreau să vă spun că acest răspuns m-a marcat și cred că marchează alianța și 1 și 2 până astăzi. Noi nu avem nevoie de respectul vostru. Noi plătim. Era vorba despre o chestiune care chiar se plătea, deci un serviciu acolo care oamenii noștri trebuiau să-l acorde oamenilor lor, dar acesta a fost răspunsul care m-a șocat și vă spun că este un răspuns ce caracterizează relațiile și atitudinile și ne arată dacă ne putem baza pe asemenea principii morale.
Deci respectul nu este valuta politică.
Noi nu avem nevoie de respectul vostru. Nu, oamenii care nu au nevoie de respect, fără comentarii.
Respectul este necesar, dar în același timp indignările noastre apar din cauza că avem proiectată în cap o viziune prea blândă și prea bună despre felul în care trebuie să funcționeze sau ar trebui să funcționeze și credem că...
Adică romantică.
Ceea ce am învățat în cărți trebuie neapărat să se întâmple și în momentul în care nu se întâmplă, ne simțim cumva dezamăgiți foarte mult. Este adevărat că trebuie să fim vizionari.
Sugerați cumva că starea asta de 2 ani este normalitate?
Nu este o normalitate, dar pentru o tranziție, pentru reconfigurarea puterii, pentru dorința de revanșism pe alocuri, cred că sunt niște procese care se încadrează chiar în descrierile teoretice se încadrează.
Adică scarlatina asta trebuie să o trecem.
Domnul Botnaru, starea asta este o realitate, întâi de toate. Acum nu vreau să o apreciez cât e de normală sau nu. Probabil că nu, pentru că ideal nu există nimic. Eu cred că noi trebuie să, cum zic moldovenii, să bolim de boala asta. Da? Deci ca să nu mai avem varicelă politică după aceea. Asta e, după iarăși o guvernare care a fost foarte autoritară, foarte concentrată, în lipsa unei experiențe de a guverna în coaliție, trebuie să parcurgem acest model. Eu vreau să vă spun că vorbeam despre responsabilitatea politică, politizarea ministerilor și așa mai departe, să știți că mecanismele de acțiune a liderilor, a șefilor mari, de multe ori ocolesc miniștrii, inclusiv proprii miniștri promovați de partidele lor, se intervine la nivelul executorilor, pentru că atunci când cineva are de pus la punct niște scheme, reduce la minimum riscurile și lanțul de comunicare și se discută de obicei nu cu ministrul de interne, dar cu șeful echipei operative care poate organiza filarea sau urmărirea unor persoane și se discută de la un asemenea nivel încât ăluia îngheață sângele în vine și execută fără să mai raporteze nici propriului ministru. Eu de ce spun lucrul ăsta? Să nu ne facem, dragii mei, iluzii. Să nu credem că dacă se schimbă miniștrii sau șefii de instituții, se schimbă sistemul, nu rămân pârghiile. Și încă un lucru, nu procesul politic este, eu știu, anormal. Noi îi acordăm o atenție anormal de mare. Eu cred că societatea ar trebui să se uite un pic așa mai... Rici. Să nu-i bage așa de tare în seamă pe păunii politici, ca să zic așa, da? Deci ei acolo între dânsii se bată, își smulg penele, treaba lor. Asta este partea care le revine, știi? Asta este lumea în care ei trăiesc. Noi nu trebuie să, ca oameni, ca cetățeni simpli, să fim atât de mult.
De acord, dar că atunci când speculează. De asta depinde factura...
Eu înțeleg, domnul Botnaru, dar factura, vedeți că nu se schimbă în alt sens, numai în unul.
Da.
Dar... ei, de obicei, se folosesc de această sensibilitate a societății, încearcă să o exploateze, încearcă să o transforme în rating, luptă pentru puncte. Dacă societatea ar fi un pic mai distantă, cum zic eu, ar privi un pic mai detașat lupta politică, atunci politicienii, eu cred că ar fi și mai responsabili.
Spunea chiar unii miniștri, nu știu ce să face și... Mi-amintesc că am citit...
Păi, da, a declarat Godea. A declarat Godea că atunci când l-a întrebat pe Roibu, Roibu n-a știut că Godea este urmărit și știu din alte surse că a chemat Roibu șefii de subdiviziuni care i-au recunoscut că au indicații de sus.
Știrea pe care am citit-o ieri și am rămas profund indignat de acest lucru, precum că președintele interimar a primit o solicitare din partea ministrului de interne ca să fie un anumit colonel decorat cu grad de general, pe când s-a confirmat că ministrul nu a semnat un astfel de ordine. Deci expertiza grafologică a demonstrat că a fost o semnătură falsă. Deci s-a falsificat semnătura ministrului de interne. Mi se pare culmea obrăzniciei.
Anecdotele politice.
Dar e ministerul de interne.
Da.
Să fie clar.
La ministerul de interne am mai avut tot felul de istorie. Îndrăznesc eu să trag o linie de total. Cert este că societatea, așa cum spuneți dumneavoastră, ar trebui să pună picioarele în ligheanul cu apă rece și să analizeze politicienii nu după ce spun, dar după ce realmente fac și ce le se întâmplă oamenilor după aia. Și vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat Leonid Litra, vicedirector pe cooperare internațională la IDIS Viitorul, și Victor Osipov, fost vicepremier pentru reintegrarea țării, reprezentând în guvernul Filat 1 formațiunea politică Alianța Moldova Noastră. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră în reluare, iar sâmbătă vă dă întâlnire ca de obicei Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.